Kafean txokiak martxan jarraitzen du eta maiatzerako ere hainbat ekitaldi eta prestatu ditu. Honetaz hitz egiteko gaur gure solasaldian Mikel Urbelz dugu, Kafean txokiko programazioko kidea. Eguno Mikel, mila esker etortzeatik, ze moz gabiltza? Posten naiz. Bien bitartean, maiatzaren 8an gabiltza eta orain arte zenbait kontzertu eta bestelako gauzak izan ditugu Kafean txokian. Ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ditu kontzertu ederrak, alde batetik Toots and the Maytals, noski izarre handiak, ez dutenak alako aurkezpen berezirik beharrik, rigian klasikoak, eta, ba bueno, Enrigi izena bera ere du derrigi, 1978ko kantutik dator, eurek egindako kantutik, beraz zer esan ez. Gero izan ditugu ere gazte musika topaketak eta baita ere atzo beste kontzertu bat, Kromhof Inglaterran kokatuta dagoen alako talde bat, kolektibo bat, eta, ba bueno, nasketa experimentazioa eta bai rock and rolla, baino baita ere musika dantzagarria, edo esan dezakegu, ba, disco itxura eta doinua duen musika nasketa egiten dutela. Kronhoff, atzo egon ziren Kafean txokian, Fant jaialdiaren aurkezpenean. Eta bestetik, ba bueno, izan ditugu ere noski motorrak berotzen datorren finalerako, ba hitzaldiak ere Atletikaren inguruan, noski, nola ez, gai nagusietako bat aste honetan Euskal Herrian
eta mundu osoan esango genuke, ba, nola ez,
Atletik bada munduan.
Bien bitartean maiatzaren 8an gabiltza eta asteburuari begira beste bi kontzertu.
Bai, baditugu kontzertu ederrak, alde batetik Debriu, taldea dugu gaur bertan, gaur ostirala, maiatzak 8 ostiralarekin, eta Debriu taldea Inglaterrako rock and roll berriak eman duen talderik garrantzitsuenetako bat dugu. Rock klasikoa eta blues doinuen arteko uztarketa egiten duen taldea, hasieratik arrakasta lortu zuena, 2004 urtean, lan berria plazaratu zen, joan da nireilean, The Joker izenburuarekin, eta euren abestietan, ba, eragin, alako eraginak agertzen dira, Free, Cream, Led Zeppelin, edo Jimi Hendrixena. 2006-2007 urtean, esan behar dugu, Debriu taldea, It's Only Rock and Roll aldizkariak, Inglaterrako talderik oberena izendatu zuela, eta Inglaterrako edozein aldizkarik talderik hoberena izendatzeko zehose bada tartean. Eta bestetik The Rolling Stones aldizkari ospetsuak esan zuen Jason Barwick taldeko gitarra jolea Inglaterrako gitarra jolerik hoberena izateko bidean zegoela, eta bidean egotea ere asko da Inglaterrako gitarra jolerik onenen artean hortxe egotea.
Beraz, gaur kontzertu interesgarria izango dena Bilboko Kafean txokian, bihar ere beste bat.
Oso interesgarria horkoa, eta biharkoa ere noski baita ere rock and roll doinuekin. Rock and roll doinuekin, baina berezitasun batekin, rock and rolla Hazed Dixie ematen duela, eta beraz, ba bueno, eurek, ba bueno, bluegrass estiloko abestiak entzun dituzte, hori izan da eure jorratu duten bidea. Eta ba batean ba gazte zirelarik ba ACDC-ren musika entzun, deskubritu, gustoko izan, eta erabaki zuten ba euren formatoa, instrumentuen formatoa mantenduz, hau da mandolinak, banjoak eta gitarrak eta mantenduz, ba hard rock abestien bersioak egitea, bluegrass estiloan edo Dixie estiloan, eta hor sortu zen Hillbilly Tribute to ACDC estreineko diskoa. Geroztik Kissei ere egin diote horrelako tributo edo omenezkoa, eta 2007an zehar 2008an markatu No Covers deituriko diskoa plazaratu dute, hori aurkeztuko dute, eta beraiekin batera Bill Lyerly, kantari eta gitarrista amerikarra, Ipar Karolinakoa, blues roots doinuak jorratzen dituena.
Oleon zinu Parisen betiere ene maitia. Parisen betiere
Vale.
Beno ba, maiatzeko programazioa, kafeantzokiko maiatzeko programazioa, ba, ari gara komentatzen Mikel Urbeltzekin, badakigu asteburu honetarako plan ederra egin aldugula, eta datorren astean, Mikel, gauza gehiago, desente gehiago.
Gauza gehiago izango ditugu datorren astean, bai, alde batetik gazte musika topaketak izango ditugu astelenean, bertan ba, bueno, egiten den urteak daramazkien ba, ekitaldia, ekimena, eta horretan ba, ba hori ba Bizkaiko eskolak, musika eskolak biltzen dira eta bertako gazteek ba urtean zehar egindako lana aurkezteko aukera izaten dute. Eta beti ere interesgarria da ba gazteek oltza batekin lehen kontaktua izatea. Eta hori ba kafe antzokiaren bitartez ba aukera hori ematen zaie. Geroan ere musikariak nahi baditugu hemen izan eta bertako taldeak sortzea ba gazteei mamia zaizki holako aukerak dudarik gabe. Eta data garrantzitsua jende askorentzako, noski mundu guztia begira dagoena, asteazkena 13, maiatzak 13 asteazkena, eta hor noski kopako finala izango da eta baita ere kafe antzokian noski jarrepena izango du kopako final horrek. Bertan pantalla baten bitartez izango dugu ikusteko aukera eta arratsaldean zehar ba bertan izango da zer ikusi, baita animazioa, musika noski eta parranda ziur gainera, ze ez dago dudarik Athleticek irabazi egingo duela.
Horri lotuta bi gauza, alde batetik kafeantzokiko maiatzeko programazioa ba zuri gorriz datorrela idatzita, argi dago zergatik, eta bestetik hementxe bertan irakurtzen dut honako hau. Bukaeran titulua ospatuko dugu kafeantzokian bertan.
Noski, hori horrela delako. Azken finean nahiak izugarrizko indarra du, ez? Eta gogoak, eta beraz gogoak dena alduenez, ziur, hori horrela ospatuko dela.
Maiatzaren 14an aldiz, Ekon.
Maiatzaren 14an Ekon eta Norman arrasatearrak urteak izan dira emanaldirik egin gabe eta retiratuta eta bueno berriz ere heldu diote bideari eta metal doinuekin ba taula gainean ikusteko aukera izango du berezia izango den gaina ikuskizun batekin beste medio batzuk eta jarrita eta bueno, ikuskizun berezia, ez du aurreratuko, ze hori sorpresak bai dira.
Hilaren 16an Basal and Funk Gaua.
Bai, hilaren 16an Mamba Beat, Priscilla eta DJak, Mamba Beat taldeak bere disko berria aurkeztuko digu. Eta seikoteak ere dantzarako gonbitea egingo du, groove, techno, soul, acid doinuekin. Cherry Loppers, Escape Chuma, Murugarren, Lovercraft, Doctor Deseo, Soul Business moduko taldetan ibiltako musikariak ditugu eta beraz dantzarako eguna lehen aurretik gainera Priscilla izango dugu funky doinuekin.
Maiatzaren 2. astean aldiz, 9. aur antzerki topaketekin hasiko da kafe antzokian.
Bai, egiten diren gazte musika topaketen antzera, baita ere aurkezten dira edo antolatzen dira kafe antzokian aur antzerki topaketak. Aurrei ere bai ikastoletako aurrei aukera ematen zaie beren antzerkiak urtean zehar landutako hoiek aurkezteko aukera, bai lagunen, gurasoen, irakasleen eta ikaskideen artean.
Hori astelenean eta aste artean izango dugu, ba hain zuzen hilaren 18 eta 19an eta hilaren 19an ere aste arte horretan Urbeltzen dantza ganbara.
Bai, Urbeltzen dantza ganbara, ba aste azken bat ez normalki egiten dena, baino kasu honetan programazioa dela eta aste arte batera pasadena. Eta bere betiko formatoarekin eta dantza tradizionalari ba leku bat eskainiz, plaza ireki bat eskainiz eta noski dantzan egin nahi duen guztiari ba gonbitea eginez.
Hain zuzen, hilaren hogeian, asteazken horretan, Kumar izango do baitugu kafean zokian.
Bai, Ojos de Brujo taldeko kidea, eta bere lehen diskoa aurkezten, kubatarra. Pelikula de barrio, izeneko diska aurkezten. Eta, ba bueno, bere ibilbidean, ba bueno, bakarkako ibilbideari 2003an mantzion, hasiera. Eta jazz, funk, reggae doinuak saltzen ziren bertan. Geroztik Ojos de Brujo, Telmari Interactivo, Dani Torrens, William Vivanco, Pupi Los Que Son Son, artista guzti horiekin batu da, eta hauen eraginpean ba, berezko estilo bat bideratu du. Lehen aldiz izango dugu, Kumar, Euskal Herrian, pelikula de barrio lana orkesten, eta, ba, bueno, zuzeneko bizia, reggae, jazz, hip-hop, doinuak, latinoak, noski, tartean.
Eta hilaren 22an, ostiral horretan, bertso saio berezia.
Bai, hitzetik hortzerak 20 urte ospatuko ditu, eta bertso saio berezi bat izango da bertan. Hitzetik hortzerak bere programa bertan grabatuko baitu, kafe antzokian. Eta bueno, gonbidapen bitartez izango den saio horretan, ba bueno, sorpresak izango dira eta jai berezia, noski, 20 urte ez dira edonoiz betetzen.
Eta 20 bertsolaritik gora, ba joango dira eskenatokira, beraz sekulako bertso saioa hitzetik hortzeraren 20. Urteurrena ospatzeko. Larunbata, hilaren 23an Pop Gaua.
Bai, Pop Gaua izango dugu, Cooper eta Cola Jet Set taldeekin. Alex Diez, kantariak, disko honen izenburua, hirugarren lana dena, saltzen du horrelaxe, aeroportuak soilik leku batetik bestera joateko tokiak direnik ez duela uste, eta berarentzat abia puntu eta helmuga hortik bere diskaren izena, beraien diskaren izena, aeropuerto izenekoa. Abesti bilduma ederra, single ezberdinez betea eta bueno, argiena ba Lemon Pop abestia. Afibe zerrendan denbora luzea eman duena. Beraiekin batera, bere pop musikarekin batera izango ditugu Cola Jet Set, gitarras y tambores diskoa aurkezten, eta bere soinua garbitu egin duen taldea dugu eta pop klasikora bideratu duena. Beraz, disko musikarekiko zaletasuna, pop psikodelikoa, soul ikutuak ere bertan azaltzen dira.
Gerra haundiak dira maitea, nonbait Mesopotamietan. Hemen denboran doa barrazkiloen gainean, eta inurriak gerran daude. Izan dira lastar lurrikara katodiko bat, nire ritzter eskalan euli bat besoan bera.
Kafiantzokiko maiatzeko programazioa entzuten ari gara, jorratzen ari gara Mikel Urbeltzekin, eta azken maiatzearen azken astean gabiltza. Txarto zenbatu ez baditut, Mikel, 8 ekitaldi izango dira azken aste horretan, hasi antzerkite patekekin, jarraitu kontzertuekin, filma, kantuak, denetarik.
Denetarik, bai.
Lehenik eta behin gazte antzerki topaketak aipatu behar.
Bai, gazte antzerki
eta aur,
bai, gazteak aipatu ditugu. Beste emanaldi bat gazte antzerki topaketak izango ditugu, lehenengo gazte antzerki topaketak astelenean 25ean. Lehen aipatu dugun modura da aukera emateko gaztei antzerkiak eskaintzeko, eta holtza batekin bere lehenengo pausuak, holtza batekin kontaktuan lehenengo pausuak emateko. Eta aste arte eta aste azkenez berriz 9. aur antzerki topaketak, gazte antzerki topaketak eta aur antzerki topaketak. Tartean, Basque Underground Film Festivala izango dugu 26an, aste artez, eta bertan sarrera doainik eta hainbat film botako dira, eskainiko dira, ni izan ezik, Jon Koreanorena, Bankuaren Lapurreta, Looking for MX edo Topeka.
Eta hilaren 27an beste klasiko bat kafeantzokian, Lagun artean kantari.
Bai, Lagun artean kantari beste klasiko bat dugu. Kasu honetan asteazkenez, mantendu da, asteazkena izaten da normalki eskaintzen den eguna, eta bai, beste plaza ireki bat, kasu honetan kantuari eskenia. Kantan ibili nahi duenak, ba, hortxe du plaza bat, Anje Dualderen gidaritzapean, ba, Anjek proposatutakoarekin batera kantuan egiteko.
Hilaren 28an aldiz, beste kontzertu bat.
Hilaren 28an, Raining Sound taldea izango dugu, 2001an sortutako taldea, Memphis irian, eta Memphis iriko, barkatu, Greg Cartwright, gizonari esker, garaje punk estiloan ezinbesteko izena, berea, aurretik The Oblivions taldea sortu zuelarik adibidez, eta 2004an Ipar Carolinako Asheville irira joan zen bizitzera, eta bertan taldearekin Raining Sound taldea osatu zuen, bertan topatu zituen taldekideak.
Hilaren 29an bukatzen ari gara Reggae kafeantzokian.
Bai, hilaren 29an barkatu Matt Professor eta Aisha, bigarren Bilbao Reggae Sound Clash 2009koa dugu, eta du musika regiaren bigarren belaunaldia bilakatu zuena izan zen Matt Professor, Jamaikako musikan izarra, eta Neil Fraser izenpean jaioa Guayanan, Matt Professor DJ, ekoizlea, perkusio jolea eta abeslaria dugu, eta izen handi bat Jamaikako musikan, berarekin batera esan dugun bezala Aisha.
Eta maiatza bukatzeko, hilaren 30an Abbey Road The Beatles Show.
Abbey Road The Beatles Show, The Beatles taldea omentzen duen munduko talderik oberenen artean dugu Abbey Road. Ez da aurkezpen handiri beharrik, Beatlesen musika mundu guztiak ezautzen du, klasikos beterik dago Beatlesen zerrenda luzea, single zerrenda amaigabe bat, eta hoiek entzuteko aukera berezia izango da Abbey Roadekin, bereiek benetan ondo egiten baitute Beatlesen musika, ondo, oso ondo jotzen dute.
Bukatzeko, Mikel, maiatzean ere gauza mordoa ikusteko, entzuteko, parte hartzeko, gozatzeko badira kafeantzokian, bien bitartean semoduz doa kafeantzokiaren afera, asko nabaritzen da udalak hartutako erabaki hori edo
Beti ere izaten da, azkenean aforoaren konturrekin, beti muga bat izaten da horrekin, eta bai, ez da guk nahiko genukena, baina momentuz horrela egon behar, afera konpontze aldera beti ere, horren konpontze moduak edo topatu nahian, baina momentuz afera horrekin.
Mikel Ubeltz, kafeantzokiko programazioko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Berdin, agur.